Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Serbët në Beograd thonë se serbët në Beograd dhe ata në veri të Kosovës kanë mendime të ndryshme sa i takon marrëveshjes së arritur me KFOR-in. Rizgjykimi i pjesëshëm i Aradinaj thuhet se është i pari procesi kësaj natyre që po mbahet në gjykatë ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Talibanët kanë marrë përgjegjësim për sulmin e vetvrasjes në një kompleks britanik në Kabul të Afganistanit. Kina beson në ekonominë e Amerikës, thotë se nuk duhet politizuar çështjet tregtare. Për këto dhe zhvillime të tjera më udhëzisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Zëvendëspresidenti kinez Xi Jinping ka shprehur besimin e tij në ekonominë e Amerikës dhe ka deklaruar se të dyja vendet nuk duhet të politizojnë çështjet tregtare. Jinping, i cili pritet të jetë presidenti i ardhshëm i Kinës, këto deklarata i ka dhënë pas një takimi që ka pasur me homologun e tij amerikan Joe Biden, i cili është duke realizuar një vizitë në Kinë me qëllim të forcimit të reputacionit të ekonomisë amerikane. Ndërsa zëvendëspresidenti amerikan Joe Biden i ka thënë homologut kinez në takim se mirëqenia globale ekonomike mbështetet në gjetjen e gjuhës së përbashkët ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmet vetvrasje në një kompleks britanik në Kabul të Afganistanit. Të paktën 2 policë afgan dhe një punëtor civil janë raportuar se u vranë në sulm. Zyrtarët janë cituar të kenë thënë se ka pasur 2 shpërthime në afërsitë të qendrës kulturore britanike. Zëdhënësi i talibanëve citohet të ketë deklaruar se talibanët kishin sulmuar dhe kishin nisur edhe një sulm tjetër ndaj objektit e kombeve të bashkuara në Kabul. Zëdhënësi tha po ashtu se këto sulme erdhën si shenjë për të shënuar pavarësinë e Afganistanit nga Britania në vitin 1990. Shtetet e Bashkuara dhe 3 fuqitë evropiane kanë bërë thirrje që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad të tërhiqet. Kjo thirrje u bë para takimit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s ku do të diskutohet për goditjet e Assadit ndaj protestuesve kundër qeverisë. Këtë thirrje presidenti amerikan Barack Obama e bëri në një deklaratë me shkrimit e cila kishte pasuar pas deklaratës televizive të sekretarës së shtetit Hillary Clinton. Tregjet e aksioneve nazi kanë rënë sot, ekziston në friga se tregjet ekonomike në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë mund të rrëshqasin në një recension të ri. Indeksi japonez Nikkei ka rënë më shumë se 2% pas hapjes, ndërsa tregjet në Korenë e Jugut dhe në Australi po ashtu kanë rënë. Ndërsa treguesit në Londër, Paris dhe në Frankfurt po ashtu flasin për humbjet e konsiderueshme, duke reflektuar shqetësimet rreth një ngadalësimi ekonomik, çmimi i naftës ka rënë, ndërsa çmimi i arit është rritur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arton.
Çështja e veriu të Kosovës vazhdon të jetë ende aktuale. A shkruajnë gazetat për ndonjë zgjidhje Zenel?
Po, Arton, bazuar në burime diplomatike ndërkombëtare, përditshme ako aditore shkruan në numrin e sotëm se aranxhimet për veriun e Kosovës do të kenë përbazë pakun e Atisarit dhe 6% e sekretarit përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Të njëjtat burime kanë shpjeguar për gazetën se mundësitë që krijon pakuja e Atisarit janë as të mëdha sa që për integrimin e veriut të Kosovës nuk do të ketë nevojë të shpiket asgjë e re. Një diplomat i lartë për ndimori ka thënë koazitore se pakuja e Ahtisarit dhe plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit parashohin që komunat veriore serbe të kenë një këshill rajonal i cili do të merrte vendimet e krijuara mbi pakun e Ahtisarit, ndërsa autonominë financiare do të fitonin si nga kjo paku ashtu edhe nga pikat e Ban Ki-moonit. Kësaj si shtekson e përditshme koazitore komunat serbe në veri të Kosovës do të merrin një pjesë të hyrave nga doganat, do të kishin të drejtë në emrimin e komandantëve lokal të policisë dhe gjykatat që do të funksiononin në veri do të kishin përbërje të ndryshme nga ato në jug të Lubit Iver. Duke cituar diplomatë ndërkombëtar, gazeta zekson se kur të eksplorohet plani i Ahtisarit deri në detaje, do të ketë një ambient shumë të favorshëm dhe pasaj do të varet nga qeveria Kosovës nëse dëshiron të bëjë lëshime të vogla në mënyrë që shteti të jetë i pranueshëm edhe në veri. Arton.
Zënel, si komentojnë gazetat rigjykimin e pjesëshëm të Ramush Radinajt në Hagë?
Në këtë temë, përditshmja Kosova sot thekson se nga prologu i rigjykimit Radinajt dhe të tjerëve, shihet qartë se kjo nuk është vetëm një çështje e pastër e drejtësisë, sepse siç ka vënë re gazeta, Tribunali i Hagës vazhdimisht është kritikuar për politizimin e rasteve gjyqësore dhe për vendosjen e një lloji balanci ndërmjet viktimave dhe kriminalëve. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ndërsa Haga nuk arriti të dënojë as përgjegjësin kryesor të krimeve Slobodan Milošević, në përmbyllje të misionit tribunali po përpiqet sërish të vendos një balanc politik duke kërkuar me çdo kusht ta ndëshkojë një ish komandant ushtrisë së Çlirimtare të Kosovës, dhe kjo sipas përditshmes Kosova sot nuk është kurfar drejtësie ato.
Dhe përfund shkurtimisht çfarë ke veçuar Zenel?
Ja, përditshmja e zëri veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me ndikimin e presidentes Hadi Fethi Yahyaga në përmirësimin e imazhit të Kosovës. Pritjet e qytetarëve për përmirësim të imazhit të dëmtuar të shtetit në 4 muajt e shkuar, gazeta Zëri i cilëson të kota. Gazeta thekson se emrimi një femre në krye të shtetit që ishte bërë me preferencat e ndërkombëtarëve, me idenë se ajo do të reflektojë shenja demokracie dhe do të ndikojë që imazhi i Kosovës në botë duket siç thuhet me ngjyra, sipas zërit tashmë e ka humbur kuptimin. Kjo sepse siç ka vënë pa gazeta, presidentja Yahyaga nuk arriti ta shfrytëzojë si duhet pozicionin e parë së vendit. Gazeta ka vënë duke se për më shumë se 4 muaj sa është në këtë pozitë, Yahyaga ka realizuar disa vizita jashtë vendit, të cilat ndonë se në shikim të parë janë dukur produktive, pas një kohë të shkurtër siç në mizon zëri janë harruar.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku që ishte me pasqyrën në shtypit nga Prishtina, e ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e Partisë Demokratike të Serbisë të ish kryeministrit Koshtunica kanë kërkuar anulimin e marrëveshjes së arritur me Kforin, por subjektet e tjera politike në komunat veriore të Kosovës thonë se për marrëveshje mund të vendosë qeveria ose kuvendi Serbisë e jo serbet lokal. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Përfaqësuesi i Këshillit të Partisë Demokratike të Serbisë në Kosovë Nenad Kojić numëron kërkesat.
S obzirom da situacija trenutno nije prihvatljiva, tražimo da se situacija vrati na.
Duke marr parasysh se situata aktuale nuk është e pranueshme, kërkojmë që ajo të kthehet siç ka qenë para 25 kurrikut. Kërkojmë që të zvoglohet prania e Euleksit në veri dhe të forcohet ajo e Unikut. Kërkojmë që bisedimet të zhvillohen në kuadër të rezolutës 1244 dhe jo në ombrellën e Brukselit, tha Nenad Kojić, përfaqësuesi i partisë ish kryeministrit Vojislav Koshtunica. Megjithatë, kërkesën e tillë nuk e mbështesin përfaqësues të partive tjera politike në veri, edhe pse edhe ata nuk janë të kënaqur plotësisht me marrveshjen arritur me Kforin. Kërstimir Pantić nga Partia Serbe e Progresit, që udhëhiqet nga Tomislav Nikolić, tha se nuk ju takon serbëve të veriut që të kërkojnë anulimin e marrveshjes.
Jetaj sporozum, gospodin Stefanović, postigo sa komandantom Kforu ime vlade Republike Srbije i da mi jednostavno ne možemo da.
Ne nuk mund të aprishim atë marveshje që është arritur mes Zotit Bogdanovic dhe Kforit, ne vetëm mund të japim mendimin ton. Qëndrimi ynë është që për këtë marveshje, duhet të japë sqarime qeveria e Serbis dhe kuvendi i Serbis, tha për Radio Evropa e Lirë Kërstimir Pantić. Por përfaqësuesi Partisë Demokratike të Serbis në Zveçan Dragiša Milović nuk pret reagime të Beogradit, a i madje kritikon ashtë për politikën atjesh me karshi serbeve në veri.
I ne očekujem da që biti bilo kakva reakcija, da të kažem zvanično në Beograd.
Pas kërkesës son nuk pres kurfar reagimi nga Beogradi, pasi që deri më tash, kur ne kemi pasur më së rëndi, Beogradi ka heshtur. Të gjitha ata janë në pushim për këtë arsye, asgjë nuk presim nga ta. Ndërkaq në teren, në veri, serbët po getoizohen. Nuk ka hyrje të madhrave as kalimi transporti deri në 3.5 ton. Ska liri televizjes dhe kjo paraqet një kamp të kohrave moderne, shprehet Milović. Kanë qenë pikrisht përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Serbisë ata që bojkotuan një takim të ashtuquajturit kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe, në të cilin ishte thënë se do të merrej vendimi për heqjen e bllokadave rrugore. Ndryshe edhe mëtej, bllokada në vendbanimin rudar nuk është hequr, ndërkaq Kfori po përdor rrugë dytësore për të shkuar ka baza e tij në Leposavić. Përfaqësuesit e Kforit kanë thënë se do të jenë të durueshëm dhe sipas tyre duhet kohë derisa serbët të diskutojnë dhe të merren vesh për heqjen e barikadave. Zhbllokimi i rrugëve është pika e parë marrëveshjes që sa arritur mes Kforit, Prishtinës dhe Beogradit në fillim të këtij muaji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në gjykatën e Hagës për krime lufte dje ka filluar i gjykimi i pjesëshëm kundërish kryeministrit e Kosovës Ramush Haradinaj dhe dy të akuzuarve të tjerë Idris Balaj dhe Labrahimajt. Haradinaj dhe Balaj rigjykohen për akuza për vrasje dhe tortur pasi gjyqtarët e apelit gjetën se dëshmitarët ishin friksuar gjatë procesit të parë 10 mujor. Rigjykimi i pjesëshëm është i pari i këtij lloji në historinë e tribunalit. Në vazhdim të dëgjojmë nga Edona Peci se në për çfarë fazash kishte kaluar rasti Haradinaj.
Gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi ka nisur rigjykimin e pjesëshëm të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe dy të akuzuarve të tjerë, Lah Ibrahimaj e Idris Balaj. Rigjykimi i pjesëshëm i ish komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës për zonën e Dukaqinit dhe dy ish pjesëtarve të tjerë të UÇK-s pason një vendim të tribunalit të Hagës të lëshuar në korrik të vitit të kaluar. Me vendimin në fjalë kërkohej rigjykimi i pjesëshëm për shkak të kërkesës së prokurorisë për pranimin e transkripteve të dëshmive me shkrim të 14 dëshmitarve në vend të dëshmive gojore. Më 3 prill të 2008-ës, procesi gjyqësor ndaj Haradinajt pat rezultuar me heqjen e të gjitha akuzave ndaj tij.
The chamber finds you, Mr. Haradinaj, not guilty.
Dhoma ju shpall juve, zoti Haradinaj, të pafajshëm, andaj dhe ju liron nga të gjitha akuzat e padis ndaj jush. Dhoma urdhëron që ju të liroheni më njëherë nga njësia për burgim e kombeve të bashkuara e pat lexuar atkohë vendimin e tribunalit gjykatësi Alfonso Rai. Në fakt, tribunali pati hedhur poshtë të gjitha akuzat për krime kundër njerëzimit kundër 3 akuzuarve. Lah Ibrahimaj Atbot ishte dënuar me 6 vjet burgim për shkeljen e zakoneve të luftës. Padia e tribunalit të Hagës e lëshuar më 2005 me akuzat për vrasje dhe torturim me civilve gjatë periudhës 1 mars 31 shtator të vitit 1998 në Kosovë, bëri që Haradinaj të jep të dorëheqje me datën 8 mars të poati vitin nga posti i kryeministrit.
Jam krejt i pafajshëm, sot kam dhënë dorëheqje parevokueshme nga posti i kryeministrit, ndërsa unë udhtoj nesër për në Hagë, ku marr pak pushim, e vazhdoj rrugën për me ndërtu shtetin dhe pavarësinë e Kosovës.
Pas lirimit nga tribunali i Hagës, Haradinaj u pat kthyer sërish në Kosovë, ku gjatë një fjalimi të cilin mediat lokale e patën transmetuar drejt për drejt, ai deklaroi:
jam i gëzuar që jam në Kosovë, që jam në familje, dhe që jam mesin e juj, aty ku e kam vendin edhe unë, por aty ku të gjithë ne e ndjejmë si vendin tonë.
Patën Haradinaj, i cili gjatë muajve në vijim do të kthehej sërish në postin e kreut të partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, në krye të së cilës ishte edhe brenda 100 ditëve kur po u thiste vendin si kryeministër. Mirpo gëzimi që Haradinaj pati në momentin e kthimit në Kosovë duket se do zgjaste vetëm deri në korrik të vitit të kaluar, kur ajo kthye sërish në Hagë për të rinisur një proces për të cilin kishte menduar se ka përfunduar. Procesi i rigjykimit të Haradinajt është i pari i kësaj natyre, të cilin tribunali i Hagës po zhvillon që nga themelimi i këtij mekanizmi në vitin 1993. Rigjykimi aktual bëhet për shkak se, siç thuaj, gjykimi original kishte qenë i dëmtuar nga friksimi i dëshmitarëve. Mbajtja në paraburgim që nga viti i kaluar dhe procesi i rigjykimit në tërsi u vu në qendër të kritikave edhe në debatet e ekspertëve ndërkombëtar të drejtësisë. Ndaj vendimit të tribunalit të Hagës për rigjykim pat reaguar edhe qeveria e Kosovës përmes një komunikate për media, duke shprehur keqardhje për vendimin, por njëkohësisht duke shprehur bindjen në pafajsinë e zotit Haradinaj. Në fund të muajit maj të këtij viti, edhe Kuvendi i Kosovës i pati bërthirje tribunalit të Hagës ta përshpejtojë rigjykimin e pjesëshëm, duke vlerësuar se drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Aktvendimi përfundimtar në këtë proces të rinisur në Hagë mund të zgjasë disa muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dhe ju sëndëruar, në fund duar i kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët në Beograd dhe ata në veri të Kosovës kanë mendime të ndryshme sa i takon marrëveshjes së arritur me KFOR-in. Gjykimi i pjesëshëm i Haradinaj thuhet se është i pari proces i kësaj natyre që po mbahet në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Talibanët kanë marrë përgjegjësi për sulmet dhe vrasjen e një kompleks britanik në Kabul të Afganistanit. Kina beson në ekonominë e Amerikës, thotë se nuk duhet politizuar çështjet tregtare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21, të cilat ju ftojnë të dëgjoni, ndërsa për informacionet e tjera ju mund të vizitoni edhe faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.